Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaatii ittiin eebbifama.
Jaalatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Kun sagantaa fayyaati. Sagantaa fayyaa jalatti yeroo dheeraa duraa jalqabnee keessummaan nu wajjin dhiyaachaa jirru obbo Tsaggaayee Uummataa yommuu ta'an, obbo Tsaggaayeen fayyaa ilkaan keenyaa wajjin kan ol qabate gorsa nuuf kennaa turaniiru. Har'as nu faana jiru. Nus maarreega nu faana turaa jennee eegalleerraa turtii gaarii. Waa'ee nyaataa irratti mee gosi nyaataa jajjabeeffamu jira. Akkuma gosi nyaataa raakoof qusatan gorsamu jiru fi yeroo nyaatan isa ilkaan ofiirra deebi'anii ariitiin akka qulqulleeffatan akkuma gorfamu gosi nyaataa yoo nyaanne gaariidha jedhamu.
Baay'ee fayyada. Gosi nyaataa jajjabeeffamu jira. Gosi nyaataa jajjabeeffamanii ilkaan keenya kan qulqulleessanii fi ilkaan keenyaaf jabina kan kennan ilkaan keenyaaf jabina kan ta'anii jiru. Isaanis fakkeenyaaf kan akka kaarotii. Dheedhii isaa yoo fudhanne kaarotii dheedhii cuffatanii nyaachuun qulqullina ilkaan keenyaatiifis jabina ilkaan keenyaatiifis fayyummaadhaa fi qaroo keenyaaf illee baay'ee barbaachisaa akka inni ta'edha. Kaarotiin keessumaa baay'ee jajjabeeffama. Sirriitti miicanii sirriitti ilbiisaa dhibee namatti fidan irraa qulqulleessanii soofanii jechuudha. Hamma danda'ame wantoota jarmii ajjeesaniin itti fayyadamanii yoo qulqullinni isaa kan sirriitti eegame kaarotii dheedhiin yoo nyaatame. Baay'ee faayidaa gaarii kenna. Itti dabalee kan akka shonkooraa yoodhuma amala sukkaarummaa yoo of keessaa qabaate iyyuu dheedhiinsaa yommuu quncifatee namni yommuu nyaatu jajjabina ilkaan keenyaatiif baay'ee gaariidha. Garuu wanti ta'uun irra jiru maa inni eddii nyaatame booddee sirriitti lullukkachuudha. Sirriitti quba keenyas galchinee ta'ee yookaan immoo wanta baratamaa ittiin rigannuuni sirriitti rigannee qulqulleessinee. Sukkaarummaa isaa sana yoo kan gadhiisifnu ta'e shonkoraallee sirriitti alanfatanii mangaagaa garasii garanaatti ittiin quncifatanii nyaachuun baay'ee gaariidhan jedha. Inni itti aanu kan akka dheedhii nyaachuu fakkeenyaaf kan akka shumburaa, atarii, baaqelaa, akaayii boqqolloollee isaan kun hundumtuu yommuu nyaatamanii jajjabina ilkaan keenyaatiif baay'ee gaarii akka isaan ta'aniidha kananii duukaa heeruu barbaadu. Garuu nyaanni kamiyyuu erga nyaatame booddee qulqullina isaatii irratti immoo itti yaaduun baay'ee barbaachisaa akka ta'edha kanan duukaa caqasu.
Baay'ee isin galateeffadhaa. Al tokko tokko namoonni kan isaan nu gaafatan toora reediyoo keessanii irratti fayyaan kan ol qabate barsiisuun maaliif barbaachisee kan dhaabbate wangeelaa fi hin jedhu al tokko tokko. Anis iddoo baay'eetti kan hin argu adventistoonni mana yaalaa fi gorsa fayyaa. Wangeela wal bukkee qabatanii utuu isaan barsiisanii argaa. Kun maaliin kan ol qabateedha? Maaliif fayyaa duukaa barsiisuun barbaachise?
Baay'ee gaaffii gaariidha. Fayyaan wangeela duukaa kan inni barbaachisee fi akkuma ergaa Yohaannis 3 lakkoofsa 2 isaarratti caqasu yaamichuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tolee akkati fayyaa taatus immoo nan hawwaa'edha. Gaayyoosiif yommuu barreessu Yohaannis. Ergaa isaa 3 keessatti. Kanaaf namni fayyaa qabaachuun jaalala Waaqayyooti. Kun nama fayya buleessatu hojjetatee buluu danda'a, bu'ee ba'uu danda'a. Kanuma duukaa ammoo Waaqayyoollee kan inni ittiin galateeffamu namni yoo fayyaa qabaateedha. Kanaaf fayyaan kan inni wangeela wajjiniin wal qabatuuf yookaan ergaa adventistiitii wajjiniin kan inni wal qabatee jiruu fi wangeelumti fayyaan namaaf waan hawwuufi. Wangeelli Waaqayyo. Fayyaa waan inni namaaf hawwuuf kan inni kana duukaa jiruuf tokko isa kanaadha. Inni lammaffaan dhukkubii eessaa dhufee takkaaduma isaa yoo jenne sababii jalqabaa cubbuun biyya lafaatti galeef dhukkubbiin biyya lafaatti dhufe duutillee biyya lafaatti galee miti. Sababii kanaarraan kan ka'e kan namni akka fayyaan qabaanne akka aadaa deemu namni yommuu aadaa deemu waaqayyo na rabsa maal waaqayyo maa kana natti fiddee maa kana na gootee jedha malee seexanatu yookaanis immoo cubbuutu balleessaa kootu dhukkubbii kana natti fideen jedhu jechaadha. Kanaafu namni kamiyyuu yoo fayyaa ta'etu fayyaa yoo qabaateetu bu'ees ba'uu danda'a hojjetatees buluu danda'a. Kanaafiyyuu fayyaan wangeeluma keessatti barreeffamee kan jiru waan ta'eef erga ergamoota sadanii keessattis kan caqasamee jiru yoo jiraate wangeelli keenya nama hundumaaf qoma hundumaaf sanyii hundumaaf isa fayyaafis isa dhukkufataafis barbaachisaa tokko isa kan inni ittaanu kan biraan kan fayyaan barbaachisaa ta'ee fi ergaa dhugaa qoricha cubbuu isa ta'e yookaanis immoo qoricha du'aatii fi qoricha dhukkubaa isa ta'e yesuusiin namni akka fudhatuu fi qixxa. Dhaabbata fayyaa jiru kanatti Yesuus akka namootatti lallabamuufis bu'aa guddaa qaba jechaadha kun. Kanaafiyyuu namni fakkeenyaaf amanu bira yommuu dhufanii dursinee eenyuun kan nuti itti agarsiifnu madda fayyaa isa ta'e Yesuusiin duratti agarsiisutu dureera. Maaliin hojii keenya nama sanaaf qoricha kennuu nama sanaaf ilkaan buqqifnee fi qabbana kennuu fi qofa utuu hin taane kun immoo gaaf tokko dhaabachuuf akka jiru. Rakkoon kun yookaan madaan kun dhukkubbiin hamaan ilkaanii kuni gaaf tokko dhaabachuudhaaf akka jiru guyyaan tokko akka jiru immoo. Namoota hubachiif naa jechaadha kallattiidhuma sanarraan jechuudha. Sun immoo akkuma sila tuquu yaale wangeelumatu kaa'a namni fayyaa ta'uun akka irra jiru wangeelumti waan kaa'ee jiruu fi ergaan keenya ergaa nama hundumaatiifuu fayya buleessa ta'uun irra jiru waaqayyoon immoo beekuun akka irra jiru gaaf tokko immoo kun hundumtuu darbee yeroon gaarii ta'e tokko Yesuus biratti yeroon itti gammachuu guutu qabaanne bara baraan itti jiraannu yeroon itti dhukkufanne. Tokko gaaf tokko dhufuuf akka jiru sagaleen waaqayyoo abdii waan nuu kaa'ee jiruu fi sanaan wal qabataa kan jedhuun qaba egaa yoon tuquu yaaleera ta'e.
Baay'een isin galateeffadhaa dhugaama dubbachuuf yoo ta'e dhaggeeffatoonni walitti fufiinsaan ergaa keenya kana dhaggeeffatan kan ayyaanomaniidha. Namooti muraasi kan dhaggeeffachuuf hin milkaa'in garuu nan gadda. Kanaaf namoota dhaggeeffatoota keenya ta'anii toora irra jiraatanii ergaa keenya walitti fufiinsaan dhaggeeffachaa jiraniif turaniifis. Carraa guddaa akka inni ta'e shakkiin qabu asumaan egaa akka dhaggeeffattoota keenyaa ta'e gara fuulduraattis toora fayyaa fi sagalee abdii irratti argamtanii ergaa dhaggeeffattoota keenyaaf qabdan nu gorsuutti duubattiin jedhinaa kan jedhu waamicha kooti turtii har'a yeroo keessanii fi beekumsa keessan aarsaa gootanii nu wajjin turtaniif waaqayyo sinaa eebbisu asumaan dhaggeeffattoota keenyatti nagaa dhaabne yeroo itti aanu amma wal arginutti nagaatti isaaniin jenna. Isiniinis waaqayyo sinaa eebbisu.
Si wa min san
turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataatii nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessan attame waaqayyoon guddaa galateeffannaa waan nu godhe hundumaaf. Waaqayyoo gochaa guddaa nu godhe har'aan nu ga'eera kanaaf maqaan isaa barbaadan eebbifamu. Too sagalee waaqayyoo isarraaf nuuf qophaa'e hin dhageenyeen fuuldura waaqayyoo hunduma keenyaaf hubannaa akka kennuuf kadhannaa gabaasa waliin goona. Amanamaadhaaf tolaa kan taate abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu gochaa nu goote hundumaaf oolmaa nu oolte hundumaan maqaan kee barbaadan eebbifamu. Sagalee kee nuuf eebbisi. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna nuuf dhagayyi. Ameen. Sagalee waaqayyoo guyyaa irraatti kan ilaallu akkana jedha inni olii dhufu hundumaarra jira jedha. Inni olii dhufu hundumaarra jira. Kan olii ta'e hundumaarra caala jedha. Inni waaqarraa dhufu hundumaarra jira. Hundumaarra caala. Kan biyya lafaa kanaa hundumtu isaan gadi. Waaqarraa eenyu akka dhufe maal akka nuuf fidee dhufe maaltu akka jiru karaa hundumaan kallattii hundumaan sagalee waaqayyoo keessaa yoo qoranne ibsee nutti hima. Wangeela Yohaannis 3:31 irraa jalqabee kan jedhu inni olii dhufu hundumaarra jira jedha. Hundumaarra caala. Namni lafa kana kanuma lafaati. Waa'ee isa lafarraa dubbatas. Inni waaqarraa dhufu hundumaarra jira hundumaarra caala. Isa argee isa dhaga'ee sanas dhugaa hin ba'a. Isa inni dhugaa ba'us homtinu hin fudhatu. Gargar baasee samiin ol fagaatee jira lafti immoo biyya lafaa jira. Gidduun kun hammam akka inni walirraa fagaatu. Nami beeku hin jiru. Karaan koo karaa keessanirraa yaadni koo yaada keessanirraa samiif lafti yookaan waaqaaf lafti akka walirraa fagaatu walirraa fagaataa walitti hin dhufu jechuudha. Kanaaf kan waaqarraa dhufu hundumaarra caala. Kanaaf ija keessan ol fudhadhaa gurra keessanis achi dhaggeeffadhaa garaan keessanis ol fudhadhaa kan jedhu sagaleen waaqayyoo hundumaa nutti dubbattu kan isa biyya lafaarraa kaasaa biyya lafaa ilaaluurraa biyya lafaa abdachuurraa kaasaa yaada keessaniidha sagaleen waaqayyoo. Ifaan ifatti nutti dubbata. Dhugaadha. Inni waaqarraa dhufu hundumaa caala. Hafuurri waaqayyoo gubbaadhaa dhufa. Gooftaa Yesuus gubbaadhaa dhufa. Kanumti inni hin hubannu yeroo baay'ee hin hubannu malee hin ilaallu malee hubannaa hin qabnu ogeessota miti malee dhugaa dubbachuuf bokkaan samii dhagannu dhufa. Hundumaa warra cubbamootas warra qulqullootas warra hamootas warra gaarii ta'aniifis qajeeltota warra ta'aniifis hunduma keenyaaf gubbaadha gadi rooba. Kam nutti tolaa yeroo isaa eeggatee yommuu gadi nu roobsu waaqayyo. Kana si'a tokkollee dubbadheera amma sirra deebiin dubbadha. Utuu waaqayyo ganna tokkitti utuu roobsuudhaa baatee eenyu inni bokkaa kana kan roobsisu? Eenyu inni? Yommuu sana namoonni hundumtuu waaqayyoon kadhachuutti fiika. Waaqayyoon kabajuutti fiiga, waaqayyoon hin sodaate hundumtuu yommuu sana. Har'a garuu akka wanta dirqisiisummaan guddaan tokko isarra jiru yookaan immoo wanti isa dirqisiisu akka wanti jiru tokkollee nama isa dirqisiisu danda'u hin jiru. Jaalala isaa nuu roobsa. Maqaan isaa ulfaatu. Nuu roobseetu laaqii ta'ee jibbuu dandeenya. Nutti hin toluu keessatti kofuu dandeenya. Uffannaan keenya baduu danda'a. Laaqii ta'uu danda'a. Har'a uffannee baanee galgala yommuu deebinu laaqamee ammas boris miiccachuu dandeenya. Waan baay'ee jira. Garuu boona immoo waan gaarii fidee dhufuusa. Waan gaarii kan fidee dhufuusa. Yeroo yeroon isaa ga'utti bokkaa isaa nuu roobsa. Waan barbaanne facaafanna. Waan barbaanne hin facaafna. Hin biqila. Hin guddata. Ija godhata. Gaafa yeroon isaa ga'u maal godha? Bokkaa kana immoo dhaabeetu. Bokkaa kana immoo hambiseetu. Qalbiidhumaan. Hambiseetu aduu isaa immoo fidee nuu gosa. Hammam adeemsi waaqayyo gochaan waaqayyo eenyutu bira ga'aa dhugaa dubbachuuf. Hammam hammanni namaa yaadu. Yaadan isiniif yaaduu anumatu beekaa jedha. Raajii Ermiyaas 29:11 irraa yoo dubbifanne yaadan isiniif yaaduu karooran isiniif qabu anuma duwwaatu beekaa jedha. Kan nu ofii keenyaaf yaadnurra kan waaqayyo nuuf yaadutu warra waaqayyotti bulaniif kun. Kan amanuu kan danda'anii. Fudhachuus kan danda'ani itti gammaduus kan danda'an warra waaqayyootti bulu duwwaadha. Kanan ofii kootii yaadurra nan beekan ammoo ofii kootii. Kanan ofii kootii yaadurra kan waaqayyoo naa yaadu. Kanan ofii kootii karoorfadhurra isa waaqayyoo naa karoorsitu sirriidha. Yookaan immoo natti tolayyu. Waan hin beenneen karoorfadha. Waan hin dandeenyeen karoorfadha. Garuu inni waaqayyoo naa karoorsu isuma ofii isaatti naaf raawwatudha. Kan waaqayyoo naaf yaadu isuma ofii isaatti naaf raawwatudha. Kanaaf kan olii dhufu hundumaarra caalaa. Jireenya keenyaaf, fayyummaa keenyaaf, dhaabachuu keenyaaf, haara'uu keenyaaf, geeddaramuu keenyaaf kan olii dhufu malee kan biyya lafaa kana irraa waan tokko nu fayyadu. Waan tokko nuun gargaaru. Maal irra deebiin sirrii dubbisa. Wangeela Yohaannis 3:31 irraa akka jedha. Inni olii dhufu hundumaarra jira. Yookaan immoo hundumaarra caala. Namni lafa kanaa kanuma lafaati. Waa'ee isa lafarraa dubbatas. Waa'ee isa lafarraa odeessa. Hin beeku waa'ee isa olii dhufe. Inni waaqa irraa dhufu hundumaa irra jira yookaan immoo hundumaa irra caala isa argee isa dhaga'ee sanas dhugaa hin ba'a. Isa argee fi isa dhaga'ee sanas dhugaa hin ba'a. Isa inni dhugaa ba'us homtinu hin fudhatu. Homtinu. 33 immoo kanedha. 33. Isa inni dhugaa ba'u kan fudhatu immoo waaqayyo dhugaa qabeessa akka ta'e mallattoodhaan cimseera. Isa inni dhugaa ba'u kan fudhatu kan naga'u kan hubatu. Kan itti jiraatu waaqayyo dhuga qabeessa kan ta'e mallattoodhaan cimseera. 34. Inni waaqayyo isa erge dubbiidhuma waaqayyo dubbata. Kan namaa miti. Inni waaqayyo isa erge dubbiidhuma waaqayyo dubbata. Waaqayyo kan hin ergine garuu kan namaa dubbata. Waaqayyo hafuuricha safara malee hin kenna ho'edha. Inni waaqayyo isa erge dubbiidhuma waaqayyo dubbata. Waaqayyo hafuuricha safara malee hin kenna ho'u. 35 immoo. Abbaan ilma isaa hin jaallata waan hundumaas harka isaatti kenneera. Namni ilma waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilma waaqayyoo fi kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu. Dheekkamsa waaqayyootu isa argata malee jedhee dubbata. Namni waaqayyoon hin dhageenye, namni waaqayyoon hin fudhanne, namni itti hin bulle, kan koo caalaa, kan biyya lafaa wayyaa, kan jedhee garasaas kan hin dhanne, kan biyya lafaarra fiigu, guddinaaf isa ta'u. Beekumsaaf isa ta'u waan fedheef isa ta'u inni kan sagalee waaqa jedhutti dheekkamsa waaqayyootu argata malee jireenya bara baraan argatu jedha. Gara booddeetti deebinee boqonnaa dhuma 3 keessaa lakkoofsa 10 irraa jalqabee akkana jedha. Ati barsiisaa Israa'el taate kan hin beektu reedha. Lakkoofsa 10 irraa. Barsiisaa Israa'el taate kan hin beektu reedha. Dhuguman isinitti hima. Nuyi isa beeknu hin dubbanna. Isa argines dhugaa hin baana. Utuma ta'uyyuu isin isa nuyi dhugaa baanu hin fudhattanii jedha. Hin dhageessanii jedha. Isa waaqayyo dubbatu yommuu dubbatani. Isa waaqayyo barreesse yommuu dubbisani. Hin dhageessanii, hin fudhattanii, hin hubattanii jedha Kiristoos. Dhuguman isinitti hima. Nuyi isa beeknu hin dubban. Isa argines dhugaa hin baana. Utuma ta'uyyuu isin isa nuyi dhugaa baanu hin fudhattan. Waa'ee isa biyya lafaa 12 irraa immoo waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'e waa'ee isa biyya waaqaa yoon isinitti hime immoo hattamitti amanturee jedha. Yoo isa biyya lafaa fudhachuu diddanii isa biyya waaqaa immoo yommuu isinitti hattamitti fudhattu. Sana on dhageenye isuma beettanii isuma irra jirtanii isuma ilaaltanii gurra keessan isa dhageessan ija keessan isa ilaaltanii isa biyya lafaa irraa isa sin beektanii yoon isinitti himnaan diddan yoo fudhachuu diddan yoo dhaga'uu diddan yoo dhiiftan. Isa waaqarraa immoo yoon isinitti mee attamitti dhaga'u attamitti fudhachuu dandeessu jedheetu sagaleen waaqayyoo gargar baasee dubbata. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4:5 ammoo ka'edha. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4:5 isaan kan biyya lafaati. Kanaaf kan biyya lafaa hin dubbatu. Biyya lafaas isaan hin dhaggeeffata. Isaan kan biyya lafaati. Kan biyya lafaas hin dubbatu. Biyya lafaas isaan dhaggeeffata. Lakkoofsa 6 ammoo ka'e nu kan waaqayyooti namni waaqayyoon beekus nu dhaggeeffata inni kan waaqayyoo hin taane immoo nu dhaggeeffatu kanaan hafuura dhugaatii hafuura sobaatti gargar baamnee hin beennaa'edha hafuura sobaa gargar baamnee kan nuyi ittiin beennu kanadha kan waaqaa kan waaqayyooti kan gubbaa hundumarra caala. Kan biyya lafaa kan biyya lafaa dhaggeeffata. Phaawulos hin dubbata. Filiippisiyuus 3:20 nuyi biyya keenya waaqarraa jedha. Isa waaqarraa nuu dhufu eegganna malee isan biyya lafaa kana miti jedha. Abdiidhaan eegganna. Dhufaatii Kiristoos jedha. Isa darbe dubbadheera. Waaqayyoon kan eeggatan karaa sadiphaarra warra deemaniidha. Kan eeggatan. Dhufee nu fudhatee samiitti galeedhanii dhugumaan abdiidhaan kan eeggatan amantii guddaadhaan kan eeggatan isheen biyya lafaa kana hin dabarti yeroodhaaf kan jedhanii dhiisanii waaqayyootaaf kennan waan hundumaan kanaaf jireenya waaqarraa isa bara baraan nama jiraachisu isa waaqarraa dhufe ilma waaqayyoo nu fayyisuudhaaf dhufe waan tokko sababii gara biraa hin qabu kiristoos yesus biyya lafaa kana kan dhufe waaqayyoos biyya lafaa kanatti kan ilma isaa erge. Sababii garbaa tokko illee hin jiru cubbuu keenyatti nu fayyisuudhaaf samii nu gashuudhaaf waaqarratti akka nuyi galu mootummaa waaqayyoo akka dhaanu bara baraan akka jiraannu eebbifamoota akka taanu gammachuudhaan akka jiraannu du'aa akka moonu kanaaf ilma isaa nuuf qopheesse nu erge kanatti firoottan keenya dubbii waaqayyoos akkas nama gorsus akkas namatti tolu kana dhaggeeffanne utuu waan tokko himmamin utuu hin turin yeroo tuutti hin kenneen gara waaqayyoodhanne warri waaqayyoon hin fudhatin jiru. Warri waaqayyoon hin beekin jiru warri garaa walii lammiidhaan garaa lamaan jiraataa jirru kun karaa tokkitti irra garaa tokkoon yoo deemne duwwaa samii argachuu akka dandeenyu beekne gara isaatti deebine mootummaa waaqayyootiif akka qophoofnu waaqayyo hunduma keenya gargaaru ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Sijaalata. galeen gooftaa isaati dhimma koo gidduu galte si bareessaan nakaasa gonkoo keessumaatti leenjiru barakoo si kennaa gatiin kee maalee nuun arrambamu si maalee dhiiraa dhuudhu gonkoo gaagam deemsine oote galeen gooftaa isaati dhimma koo gidduu galte si bareessaan nakaasa gonkoo keessumaatti leenjiru Nagatin ke mane una rambo Si jalada Bayes jalada Baye Si jalada Bayes jalada Baye Si jalada Sinjala wanjo koja chupsi Kenyo kumi kima kake manjira tenugada Sina yonadu ini dona wala koyonada Yala fabika na wajiwamba yedra sinye Mana madiga sinjala wanjo koja chupsi Sinjala da Ani sinjala da Baye sinjala da Baye sinjala da